Biyoti torba kanneen mirga walabummaa amantii cabsuutti jedhe ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillersan tarreessanii jiru. Garuu hidhattoota Islaamik Isteets amantiif gosa sabxiqqaalee irratti hokkara jabeessuu jechuun daran qeeqan. Gabaasa kana Maariyaamaa Diyaaloo tergee namo.
Gabaasaan haaraan ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsiin bahe akka jedhutti miidhaalee jajjaboo addunyaa irratti walabummaa amantiitiif yaaddessoo ta'an keessaa tokko aleellaa gara Islaamik Isteet jedhamuun geggeessamu. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tillersan waa'ee kana akkanatti ibsan.
ISIS
naannoo to'annaa isaa jala jiru keessatti ajjeechaalee dhugugiinsa sanyii Yaazidii kiristaanotaaf musliimota shiihaa irratti geggeessamanii jiraniif ifatti itti gaafatamaadha. ISIS yakka farra namoomaaf hokkara gosa gurmuulee xixiqqoo irratti yeroo adda addaatti geggeeffaman irratti ammas itti gaafatamaadha. Yeroo tokko tokko immoo kan musliimota sunni kurdootaaf sabxiqqaalee irratti geggeessamaniifis itti gaafatamaadha jedhanii jiran Tillersan. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun akka jedhanitti naannolee biroo keessatti hacuuccaan amantii fi obsa walii dhabuun akka ifatti mul'ataa jirullee dubbatanii jiru. Uummanni addunyaa dhibbarraa harka 80 ta'u amantiinsaa daangessamee yookaan immoo okkara amantii keessa akka jiraatu dubbatu. Isaan keessatti warri baay'ee kiristaanotaa fi sabxiqqaaleen kabiroon hacuuccaa keessa akka jiran dubbatanii jiran kun kata'e Iraan keessatti jiru. Gabaasaan tokkummaa mootummootaa kun biyyoonni akka biyya michuu Yuunaayitid Isteets taate Saawud Arabiyaa fa'a lammiiwwan biyyattii keessaa hunda amantii adda addaa kanneen qaban akka simatan waamicha dhiyeessanii jiran.